Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Esta fin de semana chegan as Perseidas ou as Baguas de San Lourenzo. O seu pico de actividade estará entre o domingo e o martes, cun máximo esperado na noite do luns. Dende o Concello de Outeiro de Rei organiza precisamente esa noite unha actividade moi especial, un roteiro desde Penas de Rodas ata o Mirador de Paraños para ver as estrelas. Se che interesa, tens que anotarte previamente. Aínda estás a tempo, explícacho Lorena López, xerente do GDR.
Allí entregaremos unas linternas, bueno, son actividades nocturnas, gratuitas también, evidentemente, a los asistentes. Y daremos la opción, o bien de que la gente se traslade a pie al Mirador de Paraños, un kilómetro o 200 metros aproximadamente desde el punto de encuentro, o bien que pueden acceder en coche, no hay problema. Y la actividad propiamente en sí, de observación, comenzará a las 12:30, y una hora y media aproximada de duración. Somos conocedores de que la hora de mayor visión es de 3 a 4 de la mañana, pero bueno, organizar una actividad a esas horas de la madrugada era un poco más complicado.
Son Baruc Domínguez, temos xornada de sol e calor, 34 graus no sur da provincia, no interior algo menos dos 30, en a zona da Mariña as temperaturas sempre son un chisco máis suaves, alrededor dos 25 graus e máis nubosidade. Ollo que para mañá soben, algún punto no sur da provincia pode alcanzar os 40 graus. Falamos de máis asuntos candentes. Imos ata Ulloa. A empresa Green Fiber, formada por Altri e Greenalia, recibiu máis de 500 currículos en menos dun mes para traballar na fábrica de fibras téxtiles que se podía instalar en Palas de Rei, xa que o proxecto vai para adiante. Segundo informou a empresa a través dun comunicado, 51% das candidaturas proceden da nosa provincia e o 49% doutros puntos da xeografía galega. Falamos de máis asuntos económicos, falamos do prezo do leite. Esta semana houve unha reunión entre responsables da Consellería do Medio Rural e das organizacións agrarias sobre un tema que é fundamental para o sector primario da nosa provincia. Dende Unións Agrarias, o secretario xeral Roberto García sinalaba tres problemas fundamentais que están afectando os nosos gandeiros.
Non hai razóns económicas de mercado que xustifiquen o manter no tempo un diferencial de precios de máis de 5 céntimos, que supón un marxen enorme. En segundo lugar, que non entendemos que leite de igual calidad teña diferenciales de hasta 6 céntimos se o gandeiro é de menos de 200.000 litros ou é de máis de 700.000. E en terceiro lugar, queremos frenar de forma constructiva e da mão da Consellería que a industria non utilice determinados argumentos torticeros de bienestar animal ou de outro tipo para abaratar o precio leite a determinadas explotacións que están en zonas de difícil recollida e que, por lo tanto, están tendo unha penalización.
Precisamente, dende a SAGA, a Asociación Agraria de Galicia, o seu presidente Francisco Bello advertiu que neste momento están moi vixiantes no tocante á industria.
Agora mesmo estamos nun momento de seguimento de firma de esos contratos que se están producindo. Alguns deles, a maioría deles xa se fixaron nestes meses de atrás, meses de xullo, sobre todo, de seguimento de cara aos vindeiros 3 a 6 meses para ver se efectivamente se cumplen, porque bueno, sabemos que tamén hai industrias que siguen con cláusulas non llevamos a chamar abusivas, pero de logo extrañas, que sí que vamos a manter vixiantes.
Pola súa banda, a conselleira María José Gómez respondía ás organizacións agrarias sinalando que a cousa vai polo bo camiño. Iso sí, hai que seguir mellorando e garantindo a estabilidade do sector.
Seguiremos a traballar para conseguir ese obxectivo de unha reducción de diferencial do precio do leite galego co resto de España. Apostamos pois por estabilidade nos contratos, unha estabilidade que vai a facer pois que os máis novos queiran seguir apostando por permanecer no rural e por continuar pois con esas explotacións.
Do vacún de leite pasamos o de carne. Os socialistas exixen a Xunta de Galicia que garanta a continuidade das axudas aos produtores de tenreira galega e critican a tardanza no seu pago. A deputada Lara Méndez reuniuse hoxe con gandeiros en Cervantes.
A Xunta de Galicia, en un momento preelectoral, sacou unha línea de axudas que foron ben acollidas polo sector, pero o medo é que non lle den continuidade, polo que nos instamos a Xunta de Galicia que manteña ese compromiso que xa tiña anunciado de 12 millóns de euros para o ano 25, que o faiga en tempo e forma para que poidan ser efectivas, e non só quedarnos con estas axudas de maneira coyuntural, sino que sexan algo estructural. Por eso pedimos a Xunta de Galicia tamén a estudiar a inclusión destas axudas na PAC.
Máis asuntos agroalimentarios. O Partido Popular reunirase cos praceiros da cidade de Lugo para impulsar a actividade da Praza de Abastos e do Mercado de Quiroga Ballesteros, dúas infraestructuras afectadas pola falta de planificación e os retrasos das obras de peonalización. Escoitamos a Elena Candia falando dos objetivos desa xuntanza.
Para escoitar as súas suxerencias, para aprender deles e tamén para intentar ser de axuda para resolver os problemas que se están atopando no día a día. Creemos neste modelo de negocio, creemos neste servizo imprescindible nos cascos históricos.
Falamos tamén de cuestións festivas. O Caudal Fest amplía este ano a súa programación con dúas sesións vermú nas Caldas do Miño e no Colibín Artístico Municipal. O nome dos artistas destas actuacións, que terán lugar o xoves 19 e o sábado 21 de setembro, darase a coñecer próximamente. Escoitamos a alcaldesa Paula Alvarellos.
O obxectivo é divulgar a existencia de todos os recursos municipais en chelos de vida, aproveitando as datas do evento, ofertando unha programación lúdica de interese para a poboación, pero tamén propiciando a súa vez a dinamización económica do municipio.
Antes do Caudal, chega a terceira edición do Lucus Music Fest, unha proposta organizada pola Asociación Músico Crisanto, que conta coa colaboración das áreas de cultura do Concello e da Deputación. O festival encherá de música a rúas de Lugo entre o 19 e o 24 deste mes de agosto. Escoitamos a concelleira de Cultura, Maite Ferreiro.
Esta terceira edición propón unha decena de actividades abertas ao público xeral, con concertos, conferencias e ensaios abertos de distintas agrupacións musicais, que servirán tamén para mostrar o traballo realizado polas cantantes e directores asistentes ao campus concurso de dirección, que de novo permitirá ás participantes desenvolver as súas competencias como directores e directoras de agrupacións musicais.
Dúas citas importantes na cidade de Lugo, pero temos moitas máis ao longo e ancho da provincia xa esta fin de semana. Na Mariña temos, por exemplo, a Maruxaina en San Cibrao, o San Lourenzo en Foz ou o Mercado Medieval en Mondoñedo. Tamén están a piques de principiar no sur da provincia as patronais de Monforte, que comezan o domingo cunha actuación de Rosa Cedrón. Antes, se nos quedamos no interior, en Pol, Leña Verde ten preparada unha xornada festiva este sábado para celebrar os seus 30 anos de actividade. Óscar Trigo, explícanos cales foron as orixes do grupo.
A hora de poñer nome, intentaron fixarse nun antecedente que había con ese mesmo nome, e chamábase así porque era un grupo escolar. Realmente era unha actividade extraescolar que un deses abnegados mestres que había, don Daniel Pérez, pois decidiu coa súa rapazada, chavales e chavalas, pois vamos facer un grupo de música e tamén de danza, non?
E tamén, o sábado, celébrase no Club Fluvial de Begonte o Festival 27373, con concertos, Aberto de Villarda e un campeonato de cimbrón, entre outros atractivos. Explícanos todo, Carlos Díaz.
O Aberto de Villarda empeza ás 5, e eso, levamos 12 edicións. A mellor non é moi axeitado de filo, pero creo que é un dos mellores Abertos do Brao de Villarda. E despois ás 6, temos o campeonato de cimbrón, que é un campeonato para utilizar cimbrón. Aquí chamamos de cimbrón a esta serra que utilizan dúas personas de un lado e de outro.
Pois aí temos menú de citas interesantes e atractivas para gozar da provincia de Lugo durante esta fin de semana. Como xa che comentábamos ao comezo, esperamos xornadas de moita calor, así que moita precaución e moito ollo.